Listët thonë se sulmet e profilit të lartë mund të forcojnë pozitën e ti brenda grupit të coptuar. Mansur ishte emruar udhëheqës i talibanëve në Korrik pasi qeveria afgane njoftoi se udhëheqësi shpirtëror taliban Mullah Muhammad Omar kishte vdekur në Pakistan në vitin 2013. Por pas kësaj ka nisur një mosmarrveshje mes liderëve nga se disa komandant taliban refuzuan ta njohin Mansur si lider të tyre. Një fraksion i ndarë talibanëve Haptas e ka kundërshtuar udhëheqjen e re. Mansur që plagosur rënd në dhjetor nga një përleshje me armë gjatë një takimi të komandantëve taliban në Pakistanin fqin. Ky rast i ka shfaqur ndarjet në mes tyre. Mullah Mansur dëshiron të tregoj se është lider dhe se ai mund të bëj ato që e bëri Mullah Omar, thot Abdul Waed Wafa, drejtor i qendrës Afganistanit në Universitetin e Kabulit. Një numër i aktorëve të rinj kanë hyrë gjatë kohëve të fundit në skenë Afganistan duke kontribuar në dhunë, teksa grupet rivale militante po konkurojnë për teren dhe ndikim. Fraksioni i shkëputur Taliban, Këshilli i Lartë i Emiratit Islamik të Afganistanit, njoftoi për ardhjen e tij në muajin nëntor. I udhëhequr nga ish guvernatori Taliban Mullah Muhammad Rasul, grupi është përleshur për disa muaj me luftëtarët Taliban. Numri i personave të armatosur që janë betuar për besnikërinë ndaj grupit militant Shteti Islamik, gjithashtu janë në rritje në Afganistan dhe kanë bërë përpjekje ta krijojnë një bazë rajonale. Militantët e Shtetit Islamik kanë qenë të angazhuar në përshkallëzimin e luftimeve me milicitë në lindje të Afganistanit. Ndërkohë, forcat speciale të talibanëve thuhet se janë të vendosura që ta përndjekin ekstremizmin. Njëri nga faktorët për dhunën e madhe gjatë 6 muajve të fundit ka qenë dhe shfaqja e një grupi tjetër taliban dhe shfaqja e Daesh, thot AFA. Daesh është akronim arab për Shtetin Islamik. Veç kësaj, ka dyshime se elemente brenda ushtrisë pakistaneze që i kanë mbështetur talibanët po i përdoren militantët që të sulmojnë interesat indiane në Afganistan dhe t'i prishin propozimet e qeverisë pakistaneze drejtuar New Delhit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mira persona janë mbledhur sot në Paris të Francës për t'i kujtuar rreth 150 viktimat e sulmeve terroriste që kanë gjarë gjatë vitit të kaluar në kryeqytetin francez. Presidenti i Francës François Hollande dhe kryetaria e qytetit të Parisit Anne Hidalgo e kanë zbuluar pllakën përkujtimore dhe një pemë të gjatë 10 metrëshe të mbjellur në Place de la République të Parisit.
Je suis une génération qui n'a pas connu la guerre.
Unë vijnë nga një gjeneratë që nuk e di se çka është lufta, por do të jemë pjesë e një gjeneratë që është njoftuar me terrorizmin dhe me këtë do të jetojmë për një kohë të gjatë, ka thënë një qytetare franceze gjatë ceremonisë përkujtimore. Ikona e rokut francez Johnny Hallyday e ka interpretuar një këngë ndërsa kori ushtrisë franceze e ka kënduar himnin kombëtar. Ceremonia e sotme është organizuar në kuadër të disa ngjarjeve që janë mbajtur këtë fundjavë në përvjetorin e parë të sulmeve terroriste në një treg hebre dhe në zyrat e revistës satirike Charlie Hebdo. Ngjarja e sotme ka përkujtuar njashtu edhe më shumë se 130 personat që u vran nga një varg sulmesh terroriste në Paris gjatë muajit nëntor. Hetuesit gjerman thonë se personi i cili e ka sulmuar një stacion të policisë në Paris kishte jetuar në një qendër të azil kërkuesve në Gjermani. Më 7 janar një person kishte bërë përpjekje që ta sulmoi një stacion të policisë në veri të Parisit në përvjetorin e parë të sulmeve vdekjeprurse në gazetën satirike Charlie Hebdo. Policia e ka vrarë personin i cili e kishte të veshur një jelek të rrem vetvrasës. Hetuesit gjerman që po ndihmojnë në zbardhjen e këtij rasti, të shtunën e kanë bastisur një apartament në një qendër të azil kërkuesve në Perëndim të Gjermanisë. Hetuesit gjerman nuk kanë dhënë detaje të tjera. Aeroplanët ushtarak amerikan B-52 kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut për ta shfaqur forcën ndaj Koresë së Veriut, me të cilën janë tensionuar raportet pas testit të katërt bërthamor nga ky vend. Fluturimet e B-92 erdhën pasi udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un e organizoi një ceremoni të fitores pas pretendimeve se me 6 janar e kanë testuar bombën me hidrogen, veprim për të cilin ekspertët kanë shprehur skepticizëm në lidhje me këtë provë. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, e ka akuzuar Arabinë Saudite për tensionet diplomatike dhe për tendencat për ta penguar Tehranin në bisedimet e paqes mbi Sirinë. Qasja Arabisë Saudite është me qëllim që të krijoj tensione në mënyrë që të ndikoj negativisht në krizën siriane, ka thënë Zarif përmes një komunikate. Ai tha se vendi i tij nuk do të lejoj që veprimet saudite të kenë ndikim negativ. Deklarata nga ai përkon me vizitën zyrtare në Teheran të dërguarit për paqe në Siri të Kombeve të Bashkuara, Stefan de Mistura. Raportet ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit janë prishur pasi që Riadi e ka ekzekutuar një klerik shiit musliman, veprim pas të cilit kanë pasuar protestat në Teheran ku është djegur edhe ambasada saudite. Mjekët pa kufi thonë se njëra nga klinikat e tyre në veri të Jemenit është goditur sot nga një raketë nga e cila kanë mbetur të vdekur 3 persona. Grupi i mjekëve ndërkombëtar njoftoi sot se 10 persona të tjerë u plagosën nga raketa në klinikën që gjendet në qarkun Razeh të provincës Sada. Sada është një bastion i rebelëve shiit Huthi që e kanë mbështetjen nga Irani, provincë e cila është bombarduar nga mbështetësit e qeverisë së Jemenit që nga muaji mars. Mjekët pa kufi e kanë akuzuar koalicionin saudit për një raketë që e ka goditur një klinik të tyre në jug perëndim të Jemenit në muajin tetor. Autoritetet turke thonë se i kanë arrestuar 3 të dyshuar në lidhje me vrasjen e një gazetari sirian në jug të Turqisë. Nai Ref, kryeredaktori revistës opozitare Hinta, u qëllua për vdekje në mes të ditës në një rrugë të qytetit Gaziantep gjatë muajit dhjetor. Ai është gazetari i tretë sirian i vrarë në Turqi në muajit e fundit. Mediat shtetërore turke kanë thënë se policia e ka arrestuar një të dyshuar për vrasje dhe dy të tjerë që dyshohen për ndihmë ndaj vrasësit. Të shtunën në mbrëmje, sipas mediave turke, ndaj 3 të dyshuarve është marrë vendim që të qëndrojë në burg në pritje të gjykimit. Nuk ka të dhëna rreth identitetit të dyshuarve. Dham bllokun e lajmeve për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.